Albatta, ko'p yillik tajribaga ega bo'lib, domla sifatida 90-yillardan beri shu oliy ta'lim sohasida ishlayman. Uchta universitetni mana ko'rib, ancha muncha o'sha tajribaga erishib kuzatib ham keldim. O'sha qanchalik o'sha 90-yillardan beri bugungacha ta'lim jarayoni rivojlanyapti, u yerdagi o'qiyotgan talabalarni ham o'sha o'qishga bo'lgan qiziqishidan tortib o'zini xulq-atvorigacha ko'p kuzatib ham keldim va shaxsiy taassurotim mana shu kuzatuvdan bo'lgan shaxsiy taassurotim shuki, haqiqatdan ham ko'proq mana shu talabalar orasida qandaydir juda haddan tashqari o'ziga erk berish holatlari ko'p kuzatilyapti. Kiyimda ham o'zini tutishida, поведение deymiz-ku, o'zini tutishida, so'zlarida, gaplarida, mana shunday nimalarda, holatlarda juda o'ziga ko'p erk berish, qandaydir o'zi mana shu ham madaniyatni bir orqaga qo'yish, unutib yuborish, etika degan narsa bor, shu tomonga kamroq e'tibor berish holatlari juda ko'p kuzatilyapti. Albatta, kiyimda ham bu o'z aksini topgan. Kiyimda ham mana shunday o'ziga erk berish, kalta yubka bo'ladimi, yelkasini ochib kiyinishmi, haligi o'zi sanab o'tgan holatlar ham ancha uchrab turibdi. Balki bu modadir, bu modaga qarshi chiqish yo'q. Albatta, kimga qanday yoqsa o'zi kiyinishga haqqi bor. Moda degan narsa ham bor, syotaki bor, to'g'ri chiroyli kiyinishi hamma xohlaydi. Lekin nazarimda, balki mani fikrlarim konservativ bo'lib ko'rinar. Lekin ta'lim sohasida yosh yigit, yosh qiz hali o'qiyotgan ekan, universitetda talaba bo'lib o'qiyotgan ekan, u yerda qandaydir mana shunday bir cheklovlar o'rnatish manimcha maqsadga muvofiq. Balki mani fikrim konservativ bo'lib ko'rinar, lekin cheklovlar o'rnatilishi bu faqatgina bu qandaydir shu bir standart yaratish emas kiyimda, tashqi ko'rinishda. Bu qaysidir ma'noda intizom parvarish qilishga ham xizmat qiladi deb o'ylayman. Ya'ni o'sha intizomni, tartibni, o'ziga jiddiy qarashni degan mana shu masala dolzarb. Bu qandaydir bir quruq gaplar emas. Intizom, o'zini tutishi, etika masalasi, mana shular hammasi muhim narsalar. Bu ikkinchi
Endi
darajali
qoidalar degan bitta narsa bor ekan bu yerda. Demak, domlalar va studentlar, talabalar internet tarmoqlariga o'sha oliy o'quv yurtining ichki muammolari aks etgan lavhalarni, materiallarni, maqolalarni yoki boshqa faktlarni qo'yishi mumkinmas ekan.
Xo'sh.
Endi bu masalan, ichkarida qandaydir muammo bo'lsa
Bu masala hali неоднозначный deydi, ya'ni aniq emas. Ya'ni bu shu talabalarning hayoti yoki oliy o'quv yurtini ichki hayotini aks ettiruvchi materiallarni joylashtirish internet sahifalariga degani bu nima degani? Qanday birinchidan yo'llar
Mana
bilan
Twitter bor, ijtimoiy tarmoqlarda masalan Twitter bor,
buni
Facebook, boshqalarga qo'ymanglar deb tavsiya qilyaptida, ya'ni ichki muammolari.
Tavsiya qilishi balki to'g'ridir, lekin buni baribir 100% chegaralab qo'yish qiyin. Har holda bu elektron hayot, Twitterga ham, Facebookga ham joylashtirish, har qanaqa materiallarni, har qanaqa tasvirlarni qo'yish juda oson. Bu faqatgina qandaydir qog'ozdagi yozilgan cheklovlar yoki mana shu talablar, buyruqlar bilan yo'q qilib bo'lmaydi. Faqat buni tarbiya bilan bunga ta'sir qilish mumkin. Haligi aytganimdek, shu etika bilan, tarbiya bilan, darslarda balki domlalar alohida bunga qanchadir minutlar vaqt ajratib, har bir darsda, garchi matematikani dars beradimi yoki politologiyanimi, farqi yo'q, baribir qandaydir tarbiyaviy bir minutlarni ajratib bunga ta'sir qilish mumkin va kerak deb o'ylayman hattoki. Ammo baribir bu shunaqa bir hayotki virtual soha. Bu internet sohasi bunga 100% cheklovlarni qo'yish oson emas, qiyin. Даже man o'ylayman, mumkin bo'lmaydi ham. Buni har qanaqa cheklovlarni, har qanaqa bir elektronik yo'llar bilan o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish imkonlari ham biz bilamiz bor. Shuning uchun ham bu yerda ko'p narsa baribir xohlaymizmi yo'qmi borib tarbiyaga borib taqaladi.
Yana bitta qoida bor ekan, bu ham o'sha Pavlik Morozov qoidasi deb aytishyapti ko'plik. Ko'plar mana bu studentlar orasida diniy radikal kayfiyatda bo'lgan yoki ekstremistik harakatlar kayfiyatda bo'lgan va o'zbek millati, o'zbek madaniyatiga xavf keltiradigan harakatlarni qilish ehtimoli bo'lganlarni vaqti bilan ma'muriyatga ular haqida xabar berib turish tavsiya qilinyapti. Ya'ni chaqmachaqarlik desa ham bo'ladi buni, yoki patriotizm desa ham bo'ladi, har xil talqin qilsa bo'ladi. Bunga qanday qaraymiz endi buni? Masalan, Pavlik Morozov o'zini otasi haqida ma'lumotlar yetkazdi.
Bilaman. Pavlik Morozov fenomeni bu universal fenomen. Buni tavsiya etiladimi studentlarga? Tavsiya etilmaydimi? Mana shunaqa ma'lumot berib turinglar degandek bir tavsiya beriladimi yo'qmi? Qat'iy nazar, bu fenomen doim bo'lib kelgan. Va tavsiyasiz ham Pavlik Morozovlar doim har bir davrda bo'lib kelgan. Lekin bunga baho beradigan bo'lsam, man bunga salbiy baho bergan bo'lardim. Chunki biz mana shunday agarda nima deymiz, tavsiyalarni bir qoidaga aylantiradigan bo'lib qolsakda va mana shunaqa xabar beruvchilar, ma'lumotni yetkazuvchilar soni ko'payib, har qanday shubha tug'dirgan yigit yoki qiz to'g'risida ma'lumotlarni rahbariyatga yetkazursa bu holat juda bir xunuk holatga, fenomenga aylanadi. Nimaga? Negaki bu yerda yoshlar orasida ko'pincha biz bilamiz, shaxsiy munosabatlar ham rol o'ynab qolishi mumkin. Bir-biriga bo'lgan qandaydir bir yomon munosabatlar subyektiv baho ustuvor bo'lib, obyektiv baho emas, ya'ni haqiqatan ham bir qandaydir yigitni yoki qizni bir ekstremistik xulq-atvorini xuddi bir ko'rgandek borib xabar berish emas, shaxsiy munosabat ham bu yerda rol o'ynagan ham bo'lishi mumkin. Biz bilamizki 30-chi yillarda qanday bo'lgan mana shunaqa ma'lumot yetkazish kim bu to'g'risida bo'lsa ham va nimaga aylanganligini. Shuning uchun ham bu masalani ehtiyotkorona, juda o'ta ehtiyotkorona hal qilish kerak. O'sha ekstremistik ruhda bo'lgan yoki ekstremizmga moyil bo'lgan elementlar bor ekanligini e'tirof etgan holda bu fenomenni ham biz inkor eta olmaymiz. Bor ekanligini e'tirof etgan holda bu masalani qo'pol ravishda faqat ma'lumot beringlar, kim shubha tug'dirsa deb hal qilib bo'lmaydi. Bunga albatta ehtiyotkorona yondashish kerak. Bu juda murakkab masala va uni sistemik tarzda ham tahlil qilish kerak, o'rganish kerak, ham bu masalani hal qilish kerak, bartaraf etish kerak.